Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schack. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om danskernes forventninger til deres næste bilkøb. Den viser nemlig, at hovedparten faktisk overvejer en plug-in hybrid eller en elbil. Og i testgaragen har Jens været ude at køre i en stor Kia, og jeg selv er ombord i en meget, meget beskeden Hyundai i20 med talenter, men også en høj pris. Men først til nyhederne. Verden over dropper folk simpelthen tog og bus og køber sig i stedet for en brugt bil. Så det betyder egentlig lidt, at man på udkig efter en lidt ældre brugt bil som erstatning for tog eller bus. Det er alle andre også. Det gælder hele Europa, hvor salget af brugte biler er steget markant under coronaviruspandemien. Herhjemme har salget af brugte biler også sat nye rekorder, og det betyder, at udbuddet er ekstremt lavt. Kunderne har næsten støvsuget markedet for mikro- og minibiler, lyder det fra bilbasen. Men også i USA for eksempel er tendensen den samme. Her meddeler Reuters, det store nyhedsbureau for eksempel, at selv oldgamle 15-20 år gamle brugtbiler er lige pludselig blevet en eftertragtet vare til amerikanerne som bil nummer 2 eller nummer 3. Og nu er det ikke fordi, at amerikanerne er specielt kendte for at gå eller tage offentlige transportmidler, men alligevel er folk flygtet fra tog og bus, også fra Uber køretjenesten. Så gamle dollargrin og amerikanske og japanske Corolla og Toyota Camry og Honda Accorder er altså steget markant i værdi på de kanter. Og lidt den samme tendens, det gælder faktisk også i Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien, ja sågar Schweiz og Storbritannien. Der er stigningen af salget af de helt gamle biler steget markant. Det betyder højere priser og meget, meget større søgeaktivitet på online-platformene. Og det er jo sikkert noget, der bliver ved, i hvert fald indtil der ligger en form for flokimmunitet i Europa, så folk igen tør at køre ombord i de offentlige transportmidler. Og så skal vi lige runde et spørgsmål fra en af vores lyttere, og tusind tak for, at I gider at blive ved med at sende spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for. Hej Christian, tak for en rigtig god podcast, skriver Teddy Panduro Hansen fra Hjortøj, det ligger nord for Aarhus. Jeg bliver anbefalet den her podcast af en af mine kolleger, vi er nemlig i gang med at kigge efter en ny bil, og det er jeg jo ikke ked af. I sidste udgave af jeres podcast talte jeg om årets bil. Nu undrede det mig helt vildt, at en bil som Kia e-Niro slet ikke var en del af feltet, der ellers skulle nomineres til årets bil. Vi har nemlig prøvet de fleste elbiler i klassen, i den her størrelse her, og samme pris som den og Volkswagen ID3. Og vi er begge enige om, at Kia'en er bedre end alle andre, hvad angår komfort, tekniske egenskaber og rækkevidde. Så hvordan kan det være, at den ikke var med i feltet, eller er det bare os, der er gal på den? Teddy, det er et godt spørgsmål, men det handler simpelthen om, at de biler, der er med til årets bil, det er de helt nye biler, som er kommet samme år, eller er lige er på trapperne. Og Kia e-Niro, den kom jo for godt 2 år siden, og derfor var den ikke med i feltet til årets bil 2021. Når det så er sagt, så skal du bestemt ikke være bange for at kigge nærmere på den kære koreaner der, fordi det er da bestemt en ganske fremragende elbil. Det er vigtigt, at du kigger på den nyeste udgave med facelift, med tekniske forbedringer, bedre instrumentering, bedre berøringsfølsom skærm i midten. Den har også nok så væsentligt fået en langt bedre lader ombord til hjemmeladning, og hvis man kører ud til de små ladestationer ude i bybilledet, der kan den nemlig lade med 11 kW mod 3,7 kW tidligere. Det betyder altså, at ladetiden er faldet næsten til en tredjedel. Rækkevidden i Kia Niro er altid god, og den er endda også en anelse bedre, end den er i Volkswagen ID3. Kvaliteten er klart bedre i koreaneren, end den er i folkevognen. Jeg vil så dog sige, at ID3 den lader hurtigere. Den kan lade med op til 100 kW, hvor Kia'en må nøjes med 80, og her taler vi altså lynladning. Og den har også en mere effektiv ladekurve, så den kan lade hurtigere over længere perioder. Men hvis det ikke betyder så meget, så vil jeg da helt klart sige, at Kia'en er en decideret fremragende elbil. Jens, der var jo godt gang i bilsalget i november, og en gammel kending, som vist var populær for mange år siden efterhånden, røg ind på førstepladsen.
Ja, det er rigtigt, Christian. Vi kom over 18.000 biler i november, og det er faktisk usædvanligt i et år, hvor vi har set bilsalget have været præget af corona måned efter måned. November var på mange måder en usædvanlig måned. Faktisk blev Toyota Aygo den mest solgte bil, og der skal vi altså lang tid tilbage for at se det billede. Men det er der flere årsager til. Vi kan se flere andre mikrobiler på listen. Vi kan se den nye Hyundai i10, og Citroën C1 ligger faktisk også højt, forholdsvis højt. Det er sådan, at danskerne har fået flere penge mellem hænderne, der er kommet nogle flere penge ud, og så er der stadigvæk den her coronafrygt blandt en del, hvor man altså ønsker at have sin egen bil frem, for eksempel at tage toget. Desuden har der så også været en del tilbud. Altså Toyota har haft noget med priser fra under 90.000 plus noget billig finansiering, så der er altså mange faktorer, der spiller ind her. Men i det hele taget har november været en af de mest specielle måneder at skrive om også, fordi altså, tingene stikker i mange retninger. Danskerne har jo ventet på, om der skulle ske noget med afgifterne, og har holdt vejret lidt, og der har været opsparet behov for at købe en bil, og nogen har så også indfriet det i november. Det kan vi se på nogle af de andre biler, altså Golfen fylder godt for eksempel, og så er der en del firmabiler, som skal ud at køre, eller kom ud at køre, altså blandt andet Passat, Mercedes C-klasse, BMW 3-serie og ja, sågar også nogle E-klasser. Men ikke mindst er der solgt rigtig mange grønne biler.
Det er noget med, at salget af plug-in-hybrider og elbiler også var rigtig højt i november.
Ja, Christian, det er nemlig rigtigt. Med de seneste tal her er afsat omkring 1700 elbiler og 2200 plug-in-hybrider, og det er faktisk ret godt. Det er der flere årsager til. Elbilerne er jo for alvor begyndt at komme ud til forhandlerne her i oktober-november, og mange af de biler, der har været forudbestilt, bliver leveret, og en del har også varer på hylderne. Så der kan man sige, der er der kommet hul på salget. Med hensyn til plug-in-hybrider har vi jo talt om tidligere frygten for, at afgiftsbegunstigelsen forsvinder, spiller ret meget ind, og det har den altså gjort i november, hvor en række producenter samtidig kan begynde at levere bilerne. Hvis vi kigger på, hvad der er mest populært, så har Golf e-Hybrid, Golf GTE jo næsten ryddet bordet, i hvert fald fylder de meget med 341 biler. Kia, Ceed, X-Ceed følger godt med ja, 231, når jeg lige tæller sammen på listen her. Og der er der garanteret nogle ejere af de nuværende Niro plug-in-hybrider, som måske vil opgradere. Seat Leon er godt med 149 biler, Renault Captur med 140, og den nye Volvo XC40 også med 110 biler. Så der er man ret godt kørende, kan man sige. Samtidig så er der også VW-dominans på elbilslisten her, er ID3 den mest solgte med 298 biler, fuldt af Tesla Model 3 med 285. Vi har Hyundai Kona Electric med 203, Kia e-Niro med 118 og Renault Zoe med 92. Og det er altså biler, som vi jo vidste ville ligge højt. Det er overraskende, at ID3'erne ikke har solgt flere, men efter hvad jeg kan forstå, så er der en del kunder, der er lidt afventende. Vi har jo også en ID4 lige om hjørnet.
Og så lancerer Toyota snart en brintbil herhjemme med et design, der kan minde om Tesla S. Hvad er det for et koncept?
Det er den nye Toyota Mirai, som er anden generation af Toyotas personbrintbil, der kom i 2014. Første generation, det var noget kantet og sådan lidt ingeniøragtigt, kan man sige. Den nye model her, den er helt anderledes. Den ligner en Tesla Model S, og den har næsten også samme dimensioner. Hovedprincippet er det samme, altså der ligger en brændselscelle i bilen, som driver en elmotor. Toyota lover, at den kan køre 650 km på en tankfuld brint, og elmotoren den driver her bilen med en ydelse, der hedder 182 heste. Den kommer herhjemme på markedet i første kvartal af 2021, og Toyota har ikke sat priser på endnu, men vi vil skyde på, at den ligger et stykke under 500.000. I Tyskland koster den 64.000 euro, og i og med, at der ikke er afgifter på herhjemme, så kan man omregne cirka til 480.000 kroner, men Toyota herhjemme tør ikke sætte en endelig pris på. Til sammenligning så koster den gamle altså 600.000. Jeg har prøvet teknologien af sidste år i Hyundai Nexo. Hyundai har også været et mærke, der er foregangsproducent på det her område, hvor jeg så har kørt i det jyske og tanket med de to tankstationer, der er tæt på motorvej E45 i den sydlige og midtjyske del, nemlig Aarhus og i Kolding. Og det fungerer ganske glimrende. Der er nu. Det tager få minutter at tanke bilen. Du skal lige trykke sådan en stus med en kobling på, hvor tankdækket normalt sidder, og så har man, fuld optanken. Ulempen er så, at der er faktisk kun 6 tankstationer hjemme i Danmark. Så det skal være noget, man ville. Der er ingen tvivl om, at den her teknologi også har nogle muligheder. Og det handler selvfølgelig om, at man har adgang til brændstoffet. Det koster i dag cirka det samme at tanke en bil op med brint, som det gør med benzin. Og der forventer man, at de priser falder. Toyota i Danmark har en formodning og en forventning om, at de sælger et stykke over 100 biler. De tør ikke sætte endeligt tal på, men det er i hvert fald det, som ligger i udsigt for 2021. Det er en bil, jeg glæder mig rigtig meget til at prøve.
Ja, og som lovet, så har jeg Jan Lang i studiet, markedsanalytikeren fra Bilbasen. Og Jan, i dag skal vi tale om danskernes forhold til grønne biler, plug-in hybrider, elbiler. Er de interesserede i bilerne? Hvad er det, der afholder dem fra at købe dem? Og især måske, hvad det er for nogle praktiske ting, som gør, at der stadigvæk er forholdsvis få af de her biler på vejene. Velkommen til, Jan.
Tak skal du have. Jeg glæder mig rigtig meget til det, fordi det handler om fremtiden. Og det gode er jo, at den er ankommet.
Og du er endda så forberedt på fremtiden, at du har stået i spidsen for en stor undersøgelse.
Vi har simpelthen spurgt omkring 1000 danskere, hvad de mener omkring biler, og hvad de vil gøre for, det, for at købe den, og hvad, ikke mindst, hvorfor de ikke har købt den. Det har mundet ud i en rapport, som jeg sidder med foran mig, der hedder Grønne Bilkøber 2020, som vi har lavet i samarbejde med analysefirmaet Advice, og den giver rigtig mange indsigter i, hvad der skal drive den grønne omstilling.
Det lyder som noget, der godt kan blive interessant, men også som om, at vi lige skal starte lidt blødere ud end med de her statistiske fakta. Skal vi ikke det?
Jo, altså der er nogle nuancer og nogle dybder i det, men det er også derfor, det er interessant, fordi jeg har ikke set en lignende analyse i Danmark.
Nej, okay. Det er en analyse, som handler om danskernes forhold til de grønne biler, og der må vi jo så konstatere, at det allerede går rigtig godt med at få danskerne til at købe de grønne biler. Der er jo virkelig gang i salget.
Ja, og det er jo fedt, og det overrasker ikke, når man læser rapporten.
Nej, okay. Det vender vi så tilbage til lige om et øjeblik. Der er jo kommet nye salgstal fra de danske bilimportører, faktisk næsten lige inden vi går i studiet her i dag. Og de viser jo, at en tiende del af alle biler er faktisk elbiler. Ja. Og hvis man lægger plug-in hybriderne oveni, så er vi oppe og snakke over 20%.
Ja.
Det er jo voldsomme tal. Skal vi ikke lige hurtigt forklare vores kære lyttere, hvad er det, der driver udviklingen lige nu?
Jamen, det er primært, at bilerne er meget billigere. Altså, de biler, vi omtaler, altså elbiler og plug-in hybrider, at de er meget billige i forhold til almindelige biler, fordi de har nogle meget lave afgiftssatser, som der er en politisk aftale rundt omkring, og den på mange måder stopper her ved udgangen af året, fordi så ser vi ind i, at elbilerne stiger til 65% afgift generelt, og så betyder det jo, at vi kommer til at se, hvor stor velvillighed der er til at købe de her biler, som bliver meget dyrere. Men fakta er, at der bliver solgt rigtig mange af dem i øjeblikket, og nok også flere, end vi havde forventet i forhold til, hvad det så ud til i starten af året.
Man kan i hvert fald konstatere, at salget af plug-in hybrider er nærmest eksploderet siden sommerferien, hvor der kom en invasion af de her opladelige hybridbiler, og rigtig mange danskere har både været interesseret i biltypen, men også til sydland haft meget, meget travlt med at få dem leveret i år. Ja. Så det er selvfølgelig også en del af forklaringen.
Ja, de har sikkert regnet med, at de vil stige efter nytår, og så må vi se, om det bliver virkeligheden. Men de har i hvert fald vist en villighed til at købe både plug-in hybrider og elbiler.
Og hvis man så følger lidt med på de sociale medier, jeg følger også nogle store grupper for plug-in hybrider ejere på Facebook. Der virker det som om, at tendensen er ret klar. Altså folk køber de her plug-in hybrider for rent faktisk at lade dem op.
Ja, det er jo også meningen med dem, så det er faktisk udmærket.
Der har jo været utrolig mange fordomme, kan man vist roligt sige, omkring plug-in hybrider. Og der er også nogen, der mener, at det er falske elbiler, fordi at alt for få husker at lade de her biler op.
Men det vil også være dumt andet ikke at lade dem op, for så får man ikke den fulde effekt af teknologien. Så det er da virkelig, virkelig dejligt, at folk de bruger dem, som de er tilsigtet.
Fuldstændig korrekt. Men, ved du hvad, Jan, nu skal vi simpelthen lige have et par tal på bordet. Hvis vi nu siger, at der er 100 danskere, der skal ud og kigge på en ny bil, hvor mange af dem kigger rent faktisk på en plug-in hybrid eller en elbil?
Nu kommer den første bombe i den her analyse, og det er, at der kun er 20%, der ikke overvejer en plug-in hybrid eller en elbil i forbindelse med deres bilkøb. Og det vil altså sige, at 80% af danskerne, de har haft sådan en bil i tankerne i forbindelse med, at de erhverver deres bil. Og det er faktisk derfor, jeg ikke er overrasket over de her salgstal, som du lige har beskrevet.
Ja, 80% af alle danskerne. Og er det nye biler, eller er det også det er primært nye biler? Ikke?
Det er primært nye biler, ja.
Ja. Okay.
Og det er også de biler, der bliver solgt rigtig, rigtig mange af, fordi der ikke er så mange af dem på brugtbilmarkedet i øjeblikket. Altså, vi ser store stigninger i antallet af elbiler og plug-in hybrider til salg i øjeblikket, men det kommer ud fra et meget lavt udgangspunkt.
Ja, det må man sige. Men 80% af alle danske potentielle bilkøbere, de overvejer en elbil eller en plug-in hybrid. Kan vi komme det nærmere? Fordi en ting er jo selvfølgelig at gå og have den her tanke i baghovedet.
Ja, det kan vi godt. Fordi vi har også spurgt dem om udsigten til det her. Det er klart, at der er nogle forhindringer, som gør, at det så kun er de her i rundtallet mellem 20 og 25%, der så har været bilerne. Men der er mange ting, der gør, at de ikke køber dem. Men et andet vigtigt tal i den her undersøgelse, det er deres forventninger til at erhverve en bil ud i fremtiden, altså hvor det bliver nemmere at forholde sig til det at have en elbil eller en plug-in hybrid. Og der forventer omkring halvdelen af danskerne i 2025 at have erhvervet en plug-in hybrid eller en elbil. Og det overstiger jo langt det, de ambitioner, de grønne ambitioner, som regeringen har. Så på det punkt, der kan man faktisk sige, nu sagde jeg, at i indledningsvis, at fremtiden er her, ja, det er den bestemt. Det bør politikerne tage til efterretning, fordi danskerne forventer i vid udstrækning at have nogle af de her såkaldte lavemissionsbiler om bare 5 år eller 4 år til nytårsskiftet.
Så dermed kan man sige, at det her meget snak omkring, hvor mange el- og plug-in hybrider, der skulle være på vejene i 2030, det kan faktisk vise sig at komme til at gå meget stærkere, end man går og regner med.
Ja, det er konklusionen. Altså, hvis alt er til det, det kan vi komme ind på senere, hvad det så er, der skal til, for at de gør det,
ja.
Jamen, så er de parat. Og de er parat til simpelthen at tage den her omfavne, den her grønne omstilling, og begynde at køre i el- og plug-in hybrider. Men selvfølgelig er der også nogle udfordringer på den her vej, men jeg synes, det som jeg synes er altså, overordnet set, så må jeg indrømme, at det viser en velvillighed og en parathed til den grønne omstilling, som overraskede mig, da jeg fik analysens konklusioner.
Og det viser sig så også, at selvom at de overvejer det, og der er rigtig mange, der overvejer det, så er der rigtig mange, der har svært ved at overskue, hvordan søren de lige skal få det til at fungere i praksis.
Ja, og det er faktisk den vigtigste grund til, at de ikke vælger det. Det er sådan, hvis vi lige tager en af de helt klare nøgletal for, hvorfor de fravælger det, så er det fordi, de er bange for teknologien. Ældre er mere bange end gennemsnittet, og kvinder har svært ved at forstå den her el-teknologi, så at sige. Det er ikke overraskende, for det er de i forvejen. Men hvis jeg lige bringer et meget interessant tal på banen, det er således, at når man kigger på biler generelt, det viser vores undersøgelse, sådan køber danskerne bil, så er der faktisk 85% af danskerne, som frygter bilkøbet. 85%.
Hold da op.
De er jo bange for, det er en dyr bil. Den er vanskelig at finansiere. De har meget, meget store konsekvenser for deres private økonomi. Og alle de her ting taget i betragtning, så bliver det et vanskeligt forbrugsgode. Altså 85%. Når så vi lægger elbil på og plug-in hybrid teknologien på, så kommer vi langt over 90% i dem, der frygter at erhverve det her. Og det betyder jo rigtig meget for den omstilling. De er bange for det, vi kan kalde rækkevidden, at det er muligt at komme til at lade den op, og så også alle de her tekniske udfordringer. Kan bilernes batteri holde som lovet, og er den til at komme af med bagefter osv.? Og det er nogle helt reelle bekymringer i forhold til at erhverve bilen.
Og der tror jeg, der måske du faktisk har glemt en af de absolut væsentligste, nemlig det her med, hvad søren gør man for at få ladet bilen op derhjemme?
Ja, hvis man bor i lejlighed.
Ja, hvis du bor i lejlighed eller rækkehus, som jeg har fornøjelsen af at bo i, ja. hvor jeg holder uden for huset, hvor der er et fortov mellem bilen og vores forhave. Jamen, jeg kan ikke... Jeg, altså, du må ikke have et kabel liggende hen over fortovet.
Nej.
Og så er der selvfølgelig lejlighederne, men der er simpelthen også alle dem, som i princippet bare, kan man sige, i anførselstegn, kan sætte en ladestand op i deres carport. Hvad søren skal de vælge?
Ja.
Skal de vælge en med abonnement? Skal de vælge en uden? Skal de købe den? Skal de leje den? Hvad med refusion og afgifter? Det er uendeligt kompliceret.
Ja, og det er mega interessant. Og det er også derfor, jeg synes, det er hyperinteressant. Nu så vi, at Transportkommissionen kom med de første anbefalinger på afgifterne osv. Nu kommer de jo snart med deres infrastruktursanbefalinger. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at de kommer til at komme med nogle klare anbefalinger, blandt andet belært af, hvad der skete i Norge, og hvad de har lært i Holland og Belgien om, hvad udrydningen der skal være. Og herunder er måderne at få lavet bilerne op på. Og det er noget af det, de skal tage fat i, viser vores undersøgelse også. Altså, det er helt centralt. Og jeg er også ret sikker på, at det bliver løst faktisk.
Det kan man sige, at der er der håb forud, men det er i hvert fald et faktum, at der er en enorm berøringsangst over for det her med at skulle lade sin bil op.
Ja.
Jeg ved ikke, der findes sikkert også nogen derude, som jeg kan i hvert fald huske, da min kære hustru, hun fik bil for en 8 år siden, da hun skulle fylde benzin på første gang. Jeg tror, det var omgivet af nogenlunde den samme frygt, som det er, når du skal lade en elbil op.
Det er klart.
Kan du huske, at du selv havde en elbil til test første gang, du skulle finde ud af, hvordan vender det her stik?
Ja, jeg har forberedt mig ret grundigt og fået nogle instruktioner osv., men da det så skulle ske i praksis, jamen, der stod jeg også og fedtede med det og måtte ringe faktisk til min kollega Ebbe Sommerlund, som er ekspert i det her, og så kunne han forklare mig det. Og så fungerede det fuldstændigt, og næste gang, der var der overhovedet ikke nogen problemer.
Nej, og så kan du stadigvæk risikere at komme hen til en ladestander, der ikke virker, og du kan risikere, at der ikke er en ladestander, som du lige abonnerer på, som er i nærheden af alle de her ting her. Så jeg kan sagtens forstå den her frygt, der er blandt folk. Kan man sige noget omkring, at det primært unge mennesker, som er modtagelige over for teknologien, eller kan vi også få vores lidt ældre lyttere med?
Er sådan, at når 80% i runde tal, de overvejer en el- eller plug-in hybrid i forbindelse med det næste bilkøb, så er det en meget bred skare af danskerne, der gerne vil have adgang til den her teknologi og købe den. Men når dem, vi ser, der har de største udfordringer med det, det er, for at sige det rent ud, kvinder, og så er det ældre. Stort set alle andre grupper, de er sådan set parat til det. Det er ikke sådan, kvinderne springer voldsomt ud, men det er der er forskel i den der parathed blandt de sidste 20%. Ja. Det er dem, der udgør størstedelen af de sidste 20%.
Og det er jo egentlig et område, som vi må håbe på, at der er nogen, der tager hånd om, fordi jeg kender i hvert fald rigtig mange ældre, inklusiv min egen far, som vil have utrolig stor gavn af en bil, der kunne lades op, når man kigger på kørselsbehovet.
Jeg er fuldstændig enig. Altså jeg så, at ældre ikke kører meget over 10.000 km om året, hvor resten af befolkningen kører omkring 20.000 km. Ja. Og der er det jo, at elbilen passer rigtig fint til det. Så det der sådan set er min opfordring her, det er, at branchen, at alle bidrager, inklusivt bilbasen, som jeg arbejder for, bilimportørerne, bilforhandlerne, ikke mindst elbilsektoren i Danmark, ja, at de tager hånd om den her manglende forståelse eller manglende frygt for, hvad det er i deres kommunikation, og ikke bare, at den er billig, eller den kan køre så og så langt. De skal lige nogle spadestik dybere i den der beskrivelse. Videoer kan være rigtig meget opklarende, afklarende videoer til lige at forklare det. Måske endda en ladeøvelse, når man køber bilen eller er ude og kigge på den. Fordi der er jo, indtil videre har jeg jo ikke set, at forhandlerne gør det, men når man lige har lært at sætte det der stik i, når man lige ved, hvilken ende det er, den skal vende, jamen så er det jo nemt at gøre til næste gang.
Altså jeg vil sige det på den måde, hvis der er nogle bilforhandlere med på linjen her, så vil jeg sige det til jer, at der er plads til at blive bedre til at sælge elbiler. Det virker lidt som om, at der stadigvæk er for mange bilforhandlere, som er gode til de klassiske bildiscipliner, men simpelthen ikke ved nok om elbiler. Og hvis der kommer en kunde hen og skal købe en elbil eller en plug-in hybrid for den sags skyld, og stiller så den 5 tekniske spørgsmål, som sælgeren han så ikke rigtig helt kan svare på, så bliver det jo endnu mere usikkert for kunden at hoppe over i den her teknologi. Så det er bare min egen erfaring i hvert fald.
Jeg synes, det bliver bedre til det. Jeg følger også et par forum inde på Facebook, og der kan man se, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange spørgsmål til dem, der overvejer det, men faktisk også dem, der allerede har erhvervet en bil. De bliver usikre på forskellige former for opladning. Det er faktisk her opladningen, det går på.
Ja, lige præcis, ja. Altså, jeg kan oplyse om, at min kære nabo, han er over 70, og hustruen, de har købt en Hyundai Kona Electric for halvandet år siden, og har aldrig haft en mere lækker bil, ifølge dem selv. Så kære lytter, hvis det er kvinder eller ældre personer, så giv teknologien en kæmpe stor chance, fordi det er virkelig noget, der også passer i jeres kram.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Jan, dem der ikke overhovedet overvejer en elbil, hvad tror du det skyldes?
Det har vi simpelthen spurgt om.
Ja.
Der er to afgørende grunde. Det er faktisk det her med, at de har et kørselsbehov, som de mener ikke passer til. Det vil sige, at de kører rigtig mange kilometer.
Ja.
Og den anden ting er, at de synes, eller har en forventning om, at elbilerne er for dyre for dem. Og hvis vi sådan i rundtal siger, at de billigste elbiler i Danmark er sådan brugbare, de koster vel omkring 250.000. Der kan godt være, at nogen, der er lidt billigere sådan noget med kort og rækkevidde osv., men det starter nok omkring 250.000. Der må du justere mig, hvis jeg tager fejl. Og det er jo stadigvæk mange penge, fordi hvis man kun har 100.000 til at købe en bil, så har man ikke 250.000.
Nej.
Og det koster bilerne, og derfor fravælger. Det er der mange, der angiver, at det er derfor, de fravælger det.
Og dermed ryger den typiske bil nummer to jo også ud af kategorien her for folk, der overvejer en elbil.
I høj grad.
Det er ikke rigtig aktuelt, medmindre man køber en rigtig godt brugt elbil.
Ja, og det skal man ikke.
Det er ligesom et andet tema, ikke? Fordi der er rækkevidden ganske enkelt for elendig, og så bliver man virkelig træt af sin elbil.
Ja.
Så er der alle firmabilisterne,
ja,
som kører 40, 50, 60, 70, 80, 1000, 100.000 km om året. Har du noget indtryk af, om kan vi få dem ombord i en elbil, eller hvad?
Jamen altså, det har jo vist sig, at vi kan i nogen udstrækning i år med de her fradrag, ekstraordinære fradrag, der har været. Og jeg må sige, at der er vi nok nærmere over i plug-in-hybriderne frem for de rendyrkede elbiler. Og der vil jeg sige, det kan vi godt. De bliver jo også bedre og bedre, kan man sige, blandt andet beskrevet i de artikler, I laver. Så det er jeg fuldstændig overbevist om. Og så er det også begyndt at være sådan en grøn bølgebevægelse i blandt firmaerne i forhold til deres CSR, altså deres relationer til samfundet, kan man sige, hvor de har en klar bevidst miljøpolitik. Det har Lego blandt andet, det har Vestas også fuldstændig åbenlyst. De er i elsektoren.
Yes.
Så jeg er helt sikker på, at vi kan få dem med, der kører rigtig mange kilometer også. Men om det bliver elbiler til at starte med, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal starte i plug-in-teknologien der.
Okay. Og Jan, hvis man så rent faktisk går fra at overveje at købe en grøn bil, en plug-in-hybrid eller en elbil, og så til at gøre alvor af det, og simpelthen sige, nu er det nu. Hvad er det for tre punkter, du vil sige, man sådan for alvor skal overveje allermest? Lad os starte med, hvis man går all in på en elbil.
Altså, det der er de største bekymringer, det er jo et, rækkevidden. Det er to, opladningsforholdene, kan vi sige, i bredt perspektiv, som vi lige har talt om. Og tre, det er bilens værditab. Altså, ja. Holder den mere eller mindre en almindelig bil? Og da biler koster rigtig mange penge at have i Danmark, så er det noget, der har stor betydning for danskernes syn på el- og plug-in-hybrider.
Skal vi så ikke starte med det?
Jo.
Hvad kan man se frem til af totaløkonomi? Skal vi kalde det det?
Vi kalder det TCO, ja. Total Cost of Ownership.
Yes. Hvordan ser det ud på en top moderne elbil, man går ud og køber?
Den er mindst lige så god som en benzinbil. Faktisk bedre, fordi værditabet grundlæggende er lavere, og de løbende omkostninger, indtil videre, også ud til hvad laver. Driften af bilen er meget billigere, så TCO'en falder ud til fordel for elbilen.
Der er jo rigtig mange fordomme omkring værditabet på elbiler. Der er jo også nogen, som mener, at efter 5-6 år, så er en elbil ikke rigtig noget værd, fordi den er blevet overhalet af en langt bedre, forbedret elbil, lad os sige det på den måde.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvis vi kigger på de første årgange af elbiler, altså de biler, der kunne køre, Renault Fluence er det bedste eksempel i den kontekst, men også faktisk lillebroren Renault Zoe og de første Nissan Leaf, men det var ud fra, at de kørte simpelthen så få kilometer, så de blev irrelevante, når nu der kom biler, der kunne køre dobbelt så langt. Nu er vi oppe i at have nogle rækkevidder på de her mellem 300 og 400 km i realistisk perspektiv, der gør, at så bliver de meget mere brugbare for mange flere, og derfor kommer de der teknologispring ikke til at betyde så meget.
Der kan man faktisk nærmere risikere, at hvis man vender sig mod udviklingen og køber en mere klassisk orienteret bil med forbrændingsmotor, at den simpelthen kan få en større afskrivning, end elbilen kan få.
Jamen det er klart, altså, og hvis vi ser ind i det her med, at der vil blive en grøn omstillingsparathed, som er meget høj, hvor man så næste gang, man vælger bil, fravælger en diesel- eller benzinbil, jamen så betyder den fravælgelse jo, at der er færre, der vil købe den, og når der er færre, der vil købe den, så stiger afskrivningen, og dermed bliver værditabet højere. Så det er sådan årsagssammenhænge, som man skal tage sig i øje med, når man vælger bilen.
Okay, så hvis man køber en helt nyudviklet elbil, så skal man ikke være nervøs for, at den ikke er noget værd, når man vil sælge den igen i hvert fald.
Det er min umiddelbare holdning nu, især når man vælger de der biler, som har en pæn rækkevidde.
Ja, og så kan man så sige, økonomien ser god ud. Vi er enige om, man skal vælge en elbil med et ordentligt batteri. Hvis ikke det største batteri, man kan få, så i hvert fald det næststørste. Man skal ikke vælge
det. Jeg vil vælge det største, hvis jeg havde mulighed for det.
Så det kunne for eksempel, hvis man overvejer en Volkswagen ID3, så kunne man overveje udgaven med det store batteri, som kan køre helt op til 540 km, mener jeg.
Ja, fordi så sikrer man sig mod de der teknologispring i forhold til rækkevidden.
Det er sådan set et rigtig, rigtig god pointe. Så er der lade hastigheden, hvis vi starter med det. Det er sådan med elbiler, der er meget stor forskel på, hvilken lader de er udstyret med inde i bilen. Laderen sidder jo inde i bilen, der er både forskel på det, der hedder AC-ladning. Det er den lader, man bruger til at lade derhjemme. Og ved de her små ladestandere. Og så DC-laderen, det er hurtigladning. Det er den, man kører ind på motorvejen typisk for at hurtigt lade med. Der er meget stor forskel på, hvad de forskellige biler de kan. Hvad vil du sige, man skal man gå efter det bedste der også, eller hvad?
Ja, det vil jeg bestemt sige. Og også ud fra sådan en anvendelighedsbetragtning. Hvis man skal lade meget, hvis man kører meget, så skal det jo gerne i forhold til sådan en, det der convenience-begreb, altså bekvemmeligheden i det, ske relativt hurtigt. Og det jeg hører, det er jo, altså i dag tager det omkring mellem 7 og 9 minutter at besøge en tankstation, hvis man har en diesel- eller benzinbil. Og når man så besøger de her opladede centraler, så tager det jo gerne omkring 20-25 minutter. Jo højere opladningshastighed det er, jo mere kommer man ned imod det, som man oplever eller oplevede med benzin- og dieselbilerne. Og det er nok det mål, man skal gå hen ad. Men nu taler jeg også af personlig erfaring. Altså, jeg synes, det er lidt træls at skal bruge cirka en halv time på en opladning, måske to gange på en tur, hvis man kører rigtig langt. Det forøger transporttiden rigtig meget. Så mit korte svar vil være, igen, lang rækkevidde og hurtig opladningshastighed.
Og når vi snakker opladningshastighed, så er min tommelfingerregel, at den skal kunne lade med 11 kW ved AC og 100 kW mindst ved DC. Så er der sådan ligesom noget, I kan huske derude. Jo højere tallet er, jo bedre er det sjovt nok. Og så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at der er nogle biler, som er bedre til at lade hurtigt gennem lang tid end andre. Elbiler, der er en hel masse finurligheder ved det også. Men det tema, det tror jeg simpelthen, vi vender tilbage til igen og igen, fordi det er et udtømmeligt tema. Lad os hurtigt lige vende plug-in-hybriderne.
Ja.
Hvad kan vi se frem til der, hvis man går ud og køber en plug-in-hybrid i forhold til værditab? Du har tidligere sagt lidt, at de holder også priserne godt.
De holder priserne godt på kort og mellemlang sigt. De har den her overgangsteknologi, som vi har talt om flere gange. Det, der er pointen her, det er, at her har opladningshastigheden også faktisk relevans og betydning. Fordi det, vi ser lige nu, det er jo, at de her plug-in-hybrider, der bliver større og større eldel, så at sige, af det her. Og vi starter jo programmet med at tale om, at danskerne faktisk bruger det. Så her har kapaciteten også en fordel. Og jeg vil helt ubetinget vælge de her plug-in-hybrider, som kører langt på eldelen, og som kan lades hurtigt. Og så er der lige den her pointe, og det kan være, at vi skal snakke igen, når afgifterne er afklaret, at de får jo også rigtig store afgiftsrabat i øjeblikket, og dermed er de fordelagtige at købe.
Ja, Det er fuldstændig korrekt. Det er sådan med plug-in-hybrider, at batterierne er heldigvis blevet fordoblet i størrelse de seneste 5 år, sådan cirka i gennemsnit. Den nyeste generation plug-in-hybrider har batterier på mellem 12 og 20 cirka kilowatt-timer, hvor det kun var det halve for år tilbage. Og det stiller selvfølgelig større krav til ladehastigheden også. Og der er det desværre sådan, at bilfabrikkerne, de laver ikke bilerne bedre, end de lige præcis skal. Så ladehastigheden er meget, meget langsom. I øjeblikket heldigvis er der ved at komme lidt gang i den. Der er nogen, der er ved at tilbyde bedre lademuligheder, f.eks. Mercedes-Benz. Kunne man ikke forestille sig, at hvis jeg nu går ud og køber en Mercedes A-klasse f.eks. med rigtig gode lademuligheder, plug-in-hybrid, at den potentielt kan holde prisen bedre, end hvis jeg nu køber en BMW, som ikke rigtig er med på den vogn endnu?
Jo, er faktisk samme årsag og samme tankegang, som vi beskrev rundt omkring elbilerne. At når der er så stor en andel af bilen, der kører på el og bruger eldelen, jamen så er det også vigtigt, at den kan følge med, så at sige, i rundtal, elbilerne. Og så er der en anden ting, der er meget interessant her. Nu nævnte du lige 20 kilowatt. Så vidt jeg husker, så var den første Nissan Leaf, den var 24 kilowatt. Er det ikke rigtigt deromkring? Eller?
Jeg tror, det var endnu mindre.
Endnu mindre. Så, ja. så vi faktisk op og have nogle plug-in-hybrider, som er på niveau med en af verdens mest solgte elbiler. Det er meget interessant, og det viser også, at plug-in-hybriderne faktisk bliver meget mere relevante i den der grønne omstilling.
Bestemt, og de bliver mere og mere anvendelige også i takt med, at deres rækkevidde i praksis er nu på 40-55 km måske, hvor de for 5 år siden nærmere lå og rodet ned omkring 20-30 km.
Ja.
Så man forstår godt, at flere og flere danskere de overvejer de her både plug-in-hybrider og elbiler.
Ja.
Jan, det var et interessant indspark. Endnu en gang.
Tak for, at jeg måtte komme.
Selv tak. Og nu til testgaragen, Jens. Hvad er det for en bil?
Det er en bil, som fylder godt i landskabet. Det er den nye Kia Sorento. Hvis navnet lyder eksotisk, er det ikke tilfældigt. Det er nemlig ikke en bil, som har fyldt meget på salgslisterne. Men det kan den nye model måske ændre på. Vi taler om en stor SUV, som egentlig er på størrelse med Volkswagen Touareg, og som også har plads til 7 ombord. Hvis du træder skridt tilbage og ser på bilen, har den ret kantede former, som giver mindelse om en amerikansk SUV. Når du kommer tættere på, kan du se, at den faktisk er ret europæisk. Undervognen er fast, men alligevel komfortabel og velafstemt, og finishen er på rigtig højt niveau. Vi tester Sorento med en ny 1,6 liters benzinmotor, der spiller sammen med en elmotor og batteri. De leverer henholdsvis 180 og 60 heste, hvor der så er en system med ydelse i den her mild hybrid, der hedder 230 heste. Og det giver altså sådan en let flow igennem byen og hver station, og du kan endda køre en kort strækning på ren el. Og det betyder, at den her store bil den opleves som en langt mindre og letkørt SUV. Det er et stort plus. Vores testversion er med premiumudstyret og firehjulstræk, så den løber op i en sel i 784.000 og endda 829.000 kroner med alt udstyr. Det er mange penge. Her er der så også alt, hvad der bimler og bamler af ekstraudstyr. Blandt andet de avancerede blis sidespejle med små kameraer, som du også finder i koncernfætteren Hyundai Nexo. Så når du aktiverer blinkeren på motorvejen, så dukker der sådan en lille skærmbillede op i instrumentpanelet, som viser, hvad der foregår bagud. Det fungerer ganske fint. I det daglige er der også fin adgang til tredje sæderække. Du kan forskyde den anden sæderække 45 mm, så det er forholdsvis let at komme ind og ud af bilen. Brændstoføkonomien er heller ikke afskrækkende. Den her kører 13,3 km literen, mens det er omkring 14,7, hvis du kører modellen med forhjulstræk. Hvis det var mig, ville jeg vælge basisversionen med den her motorisering og det, der hedder prestigeudstyr, til ca. 600.000. Det giver nemlig en rigtig god balance mellem pris og funktionalitet.
Og jeg har været ude at køre noget så beskeden som en helt ny Hyundai i20. Så sørg lige for, at kaffen den måske lige er ekstra stærk, fordi en Hyundai i20 plejer jo ikke at være det mest sexede transportmiddel i denne verden. Men rent faktisk så har koreanerne taget et stort skridt med den seneste tredje generation af i20'eren. Den her bil, som ligger og konkurrerer med Ford Fiesta, Renault Clio, Toyota Yaris, Volkswagen Polo osv. Den har fået et ordentligt skud for borgen med noget designmæssig inspiration fra f.eks. Audi A3, foran, mens bagenden den måske er lige lidt tungere at kigge på, lidt i stil med Skoda Scala. Den gode nyhed er, at indvendigt har koreanerne også givet den en ordentlig tur. Den har fået et ret flot design. Den har fået meget, meget moderne infotainment, og ikke mindst de mest moderne sikkerhedssystemer. Så det er jo en rigtig god nyhed. Bilen kører også væsentligt bedre, end den gjorde før. Den har fået en lidt strammere undervogn, som måske giver lidt ringere komfort, men til gengæld køreegenskaber, den bestemt ikke skal være ked af i forhold til konkurrenterne. Pladsforholdene er måske ikke helt op at ringe, men der er udmærket plads til voksne på bagsædet, og bagagerummet det er sågar lige så stort, som det er i en Polo. Den dårlige nyhed det er jo så, at prisen, ja, det er gået lidt som ventet. Altså i takt med, at Hyundai er blevet stadig mere etableret, og bilerne er blevet finere og mere veludstyret, så er det endegyldigt slut med discount-dagene. Prisen ligner nu, hvad man skal betale for konkurrerende biler. Og det betyder altså 150.000 kroner for en skrabet version med 82 hestes gammeldags benzinmotor uden turbo og meget, meget basalt udstyr som ingen storskærm for eksempel. Testbilen med en mere moderne 100 hestes turbomotor og topudstyret Advance løber op i hele 185.000 kroner. Men den skal man så ikke bruge pengene på nødvendigvis, fordi man kan sagtens nøjes med udgaven til 170.000 kroner. Under alle omstændigheder får man så en rigtig fin støjsvag motor. Man får en motor, som ikke er sportslig. Den skal have nogle omdrejninger, før at den føles decideret kvik. Til gengæld er den som sagt meget afdæmpet. Den er heller ikke specielt økonomisk. Altså, du skal ikke regne med mere end 14-18 km literen. Og der vil jeg sige, at det nye Toyota Yaris hybrid ligner et væsentligt bedre køb, hvis man er til asiatiske biler. Den koster omtrent det samme. Men altså Hyundai i20 er da bestemt en solid allrounder med den her evne til at behage mange potentielle købere, og er nu førende på sikkerhedsudstyr og infotainment. Og hvem skulle have troet det, da den første Hyundai Pony kom til Danmark i 1992, mener jeg, det var. Prisen er dog måske lige i overkanten, og det kan nok blive en hemsko for udbredelsen herhjemme. Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge, samme tidspunkt og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.